Реактивно.
Вицепрезидентът Илияна Йотова е гост в студиото на Реактивно. Здравейте и добре дошла.
Добре заварили.
Много са темите, по които ще говорим. Почвам обаче от онова, което беше предмет на работата ви през последните дни. Завърнахте се от Казахстан, където поставихте темата за изучаването на българския език. Един важен въпрос за нашите общности зад граница, по който, може би, малко по-късно в предаването ми се иска в по-големи детайли да поговорим. Но да кажем обаче още тук, на старта на този разговор, нашата общност, ако не греша, една от най-старите там. Не се ли изучава българските, се налага институционална подкрепа за това?
5 поколения българи живеят в Казахстан. Имало е паралелка за изучаване на български език, тъй като държавата предполага такъв формат. Има национални училища за възраждане, така се казва те, в които има възможност за изучаване на майчин език. Това е една многонационална държава, в която те си поставили задача да я обърнат в една нация, но давайки едновременно с това възможността всяка една общност, национална общност, да пази своите традиции, култура и език. Създадена е преди години българска паралелка, която, за съжаление, след това е с затихващи функции поради една елементарна причина – липсата на преподавател по български език и литература, който не е изпратен от българската държава, т.е. истински педагог. Чест прави на една жена, която работи там и която е част от българската общност, която много или малко, изпълнявайки своите функции на учител по история и география в училището в Павлодар, поддържа огъня за изучаване на български език, но сама разбирате, че това не е сериозно. И за да бъда съвсем точна, ще кажа трите резултата, с които се връщаме оттам по линия на изучаването на български език. Първо, само след няколко месеца ще се възстанови паралелката с учител, който е изпратен от България. В момента вървят някои така известни трудности. Имаше тя при легализиране на документи и така нататък. Знаете, това са формалности, които са задължителни, но всеки момент очакват този преподавател да отиде в Павлодар, да се заеме с български език в тази специализирана паралелка. Нещо, което е чакано от българската общност. Държа това да подчертая. Това не е само инициатива на българската държава, а по-скоро българската държава отговори на това очакване и на това искане от нашите сънародници зад граница. Второ, един от конкретните резултати от това посещение е възстановяването на лекторат по български език в един от казахстанските университети. Една практика, която също се е загубила през годините,
имало е.
И между другото, една малка скоба да отворят, Казахстан не е изолиран случай. Ние сме загубили лектората по български език в много европейски и други университети по една или друга причина, но съжалявам, че трябва да го кажа в това студио, но най-вече заради немарливост от страна на българската страна и допълнителни административни пречки, които сме слагали пред тези лектори, което е направило невъзможно пребиваването им там. Слава Богу, Министерството в образованието направи своите промени, така че и този процес е отприщен. И третата и най-голямата ни гордост е, че ще започнат разговори в Педагогическия университет в Павлодар за откриване на цяла специалност българска филология. На пръв поглед звучи като че ли формално, но за нас като българска държава това е много важно, тъй като именно в тази специалност ще се подготвят преподаватели по български език, които след това една част от тях ще останат да работят на територията на Казахстан. Те имат всички условия за това, дадени от държавата, така че професионално да се изучава езика ни. И дори сега, когато ви разказвам всичко това, наистина тръпки ме побиват, защото 5 поколения не са загубили нито езика, нито традициите, нито обичаите. Имат си свой културен център в рамките на тяхната асамблея на народа на Казахстан. Желанието им е за много по-тесни контакти с българската държава. И самото ни отиване там дори възбуди завист в останалите общности. Национално представените директно казаха: ние ви завиждаме за това, че от България дойдоха на толкова високо ниво, за да ви обърнат внимание, да ви попитат от какво се нуждаете, какво искате. Нещо, което при тях не се е случвало никога. Заслужава си, защото във втория ден от посещението ние се запознахме и с една жена, която само по интернет си комуникирахме и с нас, и с Министерство на образованието, която вече направи българско неделно училище в съседната държава, в Киргистан, в Бишкек. И можете да си представите, специално. Дойде специално на нашата среща, цял ден е пътувала, за да ни каже, че училището е с такава популярност, събота и неделя, часовете по български език, българска история, българска култура. Ще я казва, аз трябва да връщам хора, защото аз създадох училището, за да учат деца там, а те идват хора от всякакви възрасти, с желанието да изучават езика, да се връщат към корените. Можете да си представите за какви разстояния само говорим и къде се намират тези държави на картата. И затова си мисля, че е непростимо тук нататък българската държава да обръща гръб. Напротив, всички от тези възможности, които в минали времена сме имали, не, сега, не само, че трябва да ги възстановим, а трябва да ги развием още повече. Всъщност, ако трябва да кажа с една дума и с едно изречение, трябва да направим всичко възможно да запазят своята българска идентичност, така както са я пазили и в Украина, и в Молдова, и тук в покрайнините, и в Албания дори, ако щете. Това е голямата ми цел, на която наистина съм посветила огромна част от своята работа и своето време.
За системните проблеми в тази сфера, за липсата на актуална стратегия за българите в чужбина, наистина се надявам да поговорим малко по-късно в това интервю, защото темите са важни, а и това е предмет на вашата работа. Но ми се иска да започнем с две от тук на сетне разговора, да отприщим с две все пак важни новини от седмицата. На фона на опасенията за нов мигрантски натиск над Европа, преди броени часове чухме от устата на турския президент Ердоган, че може да пусне над 3 милиона бежанци, ако Европейския съюз го нарече окупатор. Ако Съединените щати могат да обявят и да наложат санкции на Турция, свързани ръце ли се оказва Европа в тази ситуация?
Последната информация, с която разполагам буквално преди броени часове, е, че следващата седмица Европейския съвет, т.е. това е мястото, където са всички ръководители на страните от Европейския съюз, ще разсъждава по темата за налагане на евентуални санкции срещу Турция. Всеки един държавник трябва много внимателно да прочете текста, под който ще се подпише. Проблема е много сериозен. Даже ако трябва да направим една класация на всички проблеми, които са и вътре в страната в момента и в международен план, за мен това е най-сериозният проблем, ставащото в Сирия. Тъй като само, не зная дали сте прочели едно комюнике, което наистина е изключително тревожно, само за 24 часа ние имаме нови 60 000 бежанци от тези региони, в които в момента е влязла турската армия. Да, те не се отправят към турската граница по разбираеми причини, но тези хора някъде отиват. И така както 2011 година ни убеждаваха, че тези конфликти няма да доведат до емигрантска вълна в Европа, аз и тогава съм заявявала нееднократно в качеството си на евродепутат, че няма как да не бъде засегната Европа, когато хиляди хора тръгнат да търсят своето спасение. Така подозирам, че сега, ако не се вземат бързи мерки, това ще е втората огромна вълна, която ще стигне до европейските граници. И на този фон, от 2014 година на самото кото на бурята, по отношение на мигрантската криза, Европа продължава да бъде неподготвена. Заявявам го абсолютно категорично. Нещо повече, сега знаете, има проблеми с структурирането на Европейската комисия. Трима комисари висят във въздуха. Вече френското предложение отхвърлено.
Също,
имам
да.
Информация, че
може да се отложи.
Със ситуацията в Румъния от вчера нещата стават още по-тревожни, тъй като правителството получи вот на недоверие, кога и как ще бъде формирано ново, кой ще излъчи и румънската кандидатура на този етап, не е ясна. Предстои второто изслушване на унгарския кандидат, но предварителните сигнали са, че и той не е добре дошъл и добре прият от европейските депутати. Тоест, новата Европейска комисия може да не започне работа от 1 ноември, което пренесено на темата миграция означава още отлагане на решение на общо европейско ниво. Моята информация не е потвърдена до този момент, тъй като разговарях с някои от бившите си колеги в Европейския парламент, е, че новия колеж на комисията се готви да изтегли целия до сега договорен пакет на тема миграция. Те са
с
доста
Турция.
Регламенти. Не само с Турция. Те са там няколко регламенти, директиви,
това,
свързани
число, Дъблинския.
С Дъблинския регламент, който, разбира се, нас българите ни интересува най-много, както и всички държави от външната граница. Евродак, това са пръстовите отпечатъци, което е вече елемент на сигурността на европейските граждани. Условията за убежище и така нататък. И да се започне от нулата. И можете да си представите, след като 2014 до 2019 нищо почти не беше предвижено напред и всичко е на ниво все още преговори между институциите, какво ще стане, ако се започне от нулата.
Тоест тази криза като... може да ни постави в особен риск, защото ние сме държава външна, не член на Шенген и може да се окажем един сериозен санитарен пояс.
Вижте, отлагането на вземане на решение на европейско ниво означава, че споразумението от Дъблин продължава да работи. То е много лошо за страните от външната граница на Европейския съюз, включително и за България се отнася, тъй като там, знаете, неведнъж сме говорили, действа правилото на това, че държавата, която да трябва да дава убежище, е тази, на която те са стъпили за първи път. Т.е. това са граничните държави, казано простичко. Второ, притесняваме факта, че темата миграция започна да се разглежда отново по групи. Вижте какво се случи преди няколко дни със срещата в Малта, когато по инициатива на Италия, която наистина има огромни проблеми в това отношение, се събраха няколко държави, договориха си своя интерес и предложиха на останалите да се присъединят към тях. Само, че до този момент са се присъединили само още две други държави, което означава, че някъде на територията на друга част от Европейския съюз една друга група се договаря според личния си интерес. И тази груповщина не е добре в общ план, защото в крайна сметка отново ще страдат тези, които са по-в периферията и с по-слаби позиции в рамките на Европейския съюз. Затова като говорим, че са нужни силни институции на ниво Европа, това не е лозунг, това е необходимост за всички нас. Много предстои да се прави в тази насока, но да се върнем на темата за България.
Ние имаме ли полезен ход?
Ами, чета нещо много притеснително и това са официалните сводки на Министерството на вътрешните работи, респективно на Държавната агенция за бежанците, че последните дни по-голям е броя на тези, които искат да напуснат страната, от тези, които искат да влязат нелегално в нея. До тук казвате, това е добре. Не е толкова добре, защото тези, които искат да излязат от страната, се оказват нерегистрирани. Т.е. България продължава нелегалния поток, който не целия е прихващан на нашата граница. И колкото и да са малки тези наброи тези хора, в сравнение с една Гърция или Италия са несравними мащабите, това означава, че ние продължаваме да си имаме този хроничен проблем. Казвате за полезен ход, да, имаме много полезни ходове, включително това, че България като част от външната граница на Европейския съюз може да стане инициатор за една наистина голяма европейска среща на това ниво, в което всички държави да си кажат своите интереси и да кажат какво тук нататък ще правят с тази политика. И аз не виждам защо трябва да имаме някакъв комплекс, че видите ли ние сме малки или че нямаме такъв проблем. Напротив, трябва да сме доста по-гласовити в това отношение, още повече на фона на ситуацията в Турция.
Въпросът обаче при циклещ централен механизъм на ниво Европа и Брюксел и очакванията да се забави смяната на властта реално в Европейската комисия, какво може да се стори?
Така или иначе ние имаме в момента действаща Европейска комисия. Нейният мандат ще бъде до тогава, докато не се сформира новия.
Да.
А това, че има мандат и избори, не трябва да бъде ограничение към никой, който има смелостта да взима решение. Аз смятам, че ние сме в състояние да имаме тази смелост да взимаме решение и да предлагаме работещи политики.
Докато сме още на вълна Европа, може би тези промени на върха на Европейския съюз ще забавят доклад за напредъка на България и Румъния. Към него имаше очаквания да бъде може би последен мониторинговия доклад. Питам се, защо за последните 12 години Европа не видя в България необратими успехи в борба срещу корупцията, създаване на независимо правосъдие? Ялов ли се оказа механизма или ние не си свършихме работата на второто? Второто е по-скоро риторичен въпрос.
Аз съм убедена, че един ден някой, който ще пише анализи за работата на европейските институции, ще посочи механизма за България и за Румъния като лоша практика. От самото начало, когато той беше наложен, друг е въпросът, защо България се съгласи да й бъде наложен такъв механизъм, може би в общото бързане да станем част по-скоро член на Европейския съюз, се направиха тези компромиси, но те ни излязоха доста скъпо. Моята позиция винаги е била категорична, че мониторинга в началото си може би изпълнил някакви имал добри резултати, положителни резултати, изпълнил до някъде предназначението си, но след третата или четвъртата година той зацикли.
Започнахме да го приемаме като сведение.
Ами, Той даже вече хората не го приемат и за сведения, защото никой не се интересува от него. Даже ако щете изчезна интригата да бъде и размяна на политическа монета, да се прехвърля като пинг-понг между партиите, които...
Дори и те загубиха интерес.
В зависимост от това, кой на власт, нали, да прави дебати по тази тема и така нататък. Между другото, мога да ви кажа, че мониторинга и в... рамките на Европейския парламент много отдавна спря да предизвика каквото и да било внимание. Още повече аз бях в последния си мандат заместник-председател на Комисията по вътрешна сигурност на Европейския парламент, който тази комисия трябваше да разглежда по принцип тези мониторинги. Мога да ви кажа, че на заседанията на тези комисии тази точка винаги беше последна, в която не ставаше абсолютно никакъв дебат и всичко беше прието просто за сведение, абсолютно формално. Сега, но да не се връщаме толкова
сега
назад.
Сега да очакваме ли новата Европейска прокуратура, факта, че ще има финансови, ще бъде обвързано с финансови санкции, върховенството на закона, демократичните практики
тук
в държавите?
Тук смесихте малко на различни процеси. Аз затова бих искала да кажа още едно изречение, за да бъдем наясно за какво говорим. Първо, попитахте за сроковете. Доклада ще излезе до края на месец октомври. Това са поне първоначалните нагласи на Брюксел. Какво ще пише в него, предстои да видим. Но пак казвам, очакването и обещанието, което даде Юнкер, искам специално да го припомня тук във вашето студио, че мандата на сегашната комисия ще завърши с отмяната на мониторинга за България и за Румъния. Имам големи така... голям песимист съм, че ще се изпълни това обещание на господин Юнкер и че мониторинга ще бъде премахнат. Второто нещо обаче, което е много... между другото, знаете, че и нашия правосъден министър, господин Кирилов, каза, че ще си подаде оставка, ако не бъде премахнат мониторинга. Дано да се е пошегувал, нали, когато го каза това, защото едва ли Брюксел ще се съобрази с това, че един български министър ще си подаде оставката, ако не бъде премахнат мониторинга. Но слушам предложенията на новия председател на Европейската комисия, госпожа фон дер Лайен, която каза, че тя е привърженик на това от тук нататък да има наблюдение за върховенството на закона и доклади за върховенството на закона във всяка една от държавите членки.
Във всички, да. Не само отделни.
Логиката в този случай казва, че този допълнителен механизъм за България и Румъния трябва да бъде премахнат. Всички държави да минат по едни и същи критерии за проверка на върховенството на закона. И второто нещо, което каза тя, че ще го върже с европейските фондове. Предстои да видим дали това ще стане, но ако това стане, все пак е по-справедливото решение, отколкото един мониторинг, който не стига, че не работи, не стига, че не дава никакви резултати, но винаги е повод за да се използва, когато Европа реши, че трябва да брани своята политика и да наказва лошите в кавичките, като България и Румъния. И това си беше жива проява на двойни стандарти. Така че аз лично съм привърженик, ако има, трябва да има такъв механизъм, който за върховенството на закона, който между другото е записан и в Лисабонския договор, нека да бъде за всички държави. Една любопитна скоба искам да ви отворя. Преди няколко години тогавашният комисар по вътрешна сигурност, госпожа Малстрём, направи един доклад в държавите членки за нивата на корупцията и тъй като резултатите бяха не много добре говорещи за някои от тези държави, които иначе веят флага срещу България и срещу Румъния. Този доклад трябваше да излиза на 2 години. Той беше направен веднъж и последен.
Не повтори.
Така че сега е втори опит на комисията да има поне справедливост в това отношение. Аз преди години, заедно с мои колеги евродепутати, направихме едно голямо събеседване в Брюксел. Бяхме поканили всички български институции, които имат отношение от главната прокуратура до представителите на съответните части от съдебната система в България и заедно с нашите колеги от Европейската комисия. И още на този дебат с мен стана ясно едно, както между другото и за всички присъстващи, че има голямо разминаване между това, което Европейската комисия очаква, а тя очаква всяка година различни неща, държа да подчертая, и онова, което смятат българските власти. И когато няма и всичко отива формално на текстове, спазвате ли това, не спазвате ли това, тази година го спазихте, ма другата година да, вие го спазихте, ма ние имаме едно ново предложение да спазвате, няма как този механизъм вече да работи. Нека да сме обаче категорично неясно. Това не означава, че сме си свършили работа в България до край, а просто като инструмент този механизъм не работи. А пък когато той се употребява и политически за спирането ни Шенген, за много други неща, които поставят България и Румъния в задния двор, това е абсолютно недопустимо.
Много теми има европейски. Важен месец е октомври за Европа. Очакват се новини около Брекзит, но прескачаме част от темите, защото ми се иска да ви вкарам във втората тема от седмицата, която така много коментари събра и в обществото, и в медиите. Паниката и истерията в ромските квартали в Сливен, в Карнобат, в Пазарджик. След този слух, че ще бъдат прибирани децата от социалните, за минути се изпразниха училища. Колко е опасно това, което се случи, и намирате ли за адекватна реакцията на властта?
Може да ви прозвучи доста силно, но аз смятам, че това, което се случи, и фактите, които цитирахте, са директна заплаха за националната сигурност на страната. И ще говоря не като вице-президент, а като гражданин на България. Аз наистина чакам час по-скоро ДАНС да си свърши работата. Имат такава проверка, обявена е публично, и тя трябва да стане достояние на българското общество. За да се спре веднъж завинаги с спекулациите, с слуховете, с това как децата на практика са лишени от това да ходят на училище. И бих искала тук риторично да задам един въпрос във вашето студио, който може би на фона на всичко друго малко се коментира. Колко струва тази акция, в кавички, на Министерство на образованието, което полага от две години неистови усилия да накара децата от тези семейства и да ги закара буквално на училище? Моята информация е, че тази операция на Министерството на образованието струва някъде около 50 милиона. Това са пари от нашите джобове, като данъкоплатци на страната. Изведнъж един такъв слух може да накара десетки, хиляди семейства да се изтеглят децата от училище. Кой плаща тази сметка? При положение наистина, че няма такава заплаха. Цял вице-премьер на страната обвинява един държавен чиновник, който и да е той. Аз дори не спекулирам с имена в случая, защото нямам такава информация. Изведнъж, нали, всички други институции, или поне всички, твърдят, че вице-премьера Дончев не казва истината. Как тогава да имаме доверие в институциите, когато има такова драстично разминаване между информация, слухове, подхвърляния, съмнения и така нататък? Между другото,
тъкмо това се питах, доколко и как можем да съдим тези хора, които очевидно повече вярват на слуховете, на пастора си, който беше дори обвинен, а те го защитиха за случай на педофилия, но не повярваха на институциите.
Трябва да попитаме самите институции като граждани. Защо една стратегия, която беше ремонтирана няколко пъти, между другото, ако не ме лъже паметта, тя все още продължава да стои за обществено обсъждане на сайта на Агенцията за закрила на децата, както и на Социалното министерство, и която беше спряна от министър-председателя. Но ние като граждани на страната не научихме от министър-председателя защо тя е спряна. Какво е онова, което породи у него съмнения, къде той видя риска и опасностите за българските деца да излезе и да каже, за да може цялото общество да разбере, че тази стратегия е вредна. Когато нямаме официалния източник, тогава се раждат легендите и митовете, и всякакви хора, недобросъвестни, с може би много зловредни мисли в главата си, управляват хората, които нямат достатъчно информация. Когато става въпрос за дете, всеки е чувствителен. Нормално да е всеки да е чувствителен. И аз и вие ще бъдем чувствителни на тази тема, да изтеглят децата си от училище. Тук този случай трябва да се разплете до край.
Предизборни така аргументи и мотиви ли виждате в едно такова действие, или просто лоша комуникация на властта с недоволните граждани? Защото недоволство имаше срещу стратегията и има.
Че няма общуване добро между власти и хора, нали, мисля, че по този въпрос нямаме две мнения. След като се получава тази пробойна и когато хората не са убедени в правилността на решенията на властта и смятат, че тя взима решение в техен ущърб, очевидно някъде тази връзка се е скъсала. Но второто нещо, знаете ли, аз себе си разсъждавах така, ако са наистина някакви причини предизборни, това е по-малката беля. Изборите ще минат и ще си заминат. Ще дойдат следващи, пак ще бъдат използвани хора, които, като тези, за които говорим в Сливен и в останалите градове. Но ако тук в основата има нещо много по-сериозно, има сили, които работят срещу сигурността на българското общество, тук службите, в които аз наистина вярвам, че ще си свършат работата, защото са го доказвали неведнъж, трябва и този път да се справят, защото това е нещо много по-опасно от една предизборна кампания.
Очевидно обаче институциите също трябва да се активират, защото се вижда, че не правим нещо както трябва. Ясно е, че има нужда от ефективна защита, система на защита на децата в риск, но пък е ясно, че не трябва да се допускат злоупотреби или самоцелни промени, които не са ясни за българите.
Първо, юни месец, когато бяха приети законите, и то в закона за закрила на детето, предложенията, които ще влязат от следващата година, ако проследите чисто законодателния път, е достатъчно съмнителен за мен. Защо през преходни и заключителни разпоредби в други закони, примерно, се променят
тези... Това стана масова практика, за съжаление.
Нещо тук куца в тази практика, защото ето тя самата става развъдник на всякакви съмнения и на всякакви страхове. Тоест, това е абсолютно недопустимо. Второ, пак казвам, трябва онези институции, които отговарят за законодателство, за взимане на конкретни решения, да излязат и да кажат всички свои основания, всички свои за и против тази стратегия или тези текстове от закона, за да бъде успокоено българското общество. Иначе най-страшното е недоверието в институциите. Дори утре, когато изпълнителната власт, Министерски съвет или Народното събрание с най-добри помисли тръгва да взимат едно решение, недоверието може да унищожи всичко. Затова казвам, че тук опасността е много по-голяма. Аз действително очаквам този път нещата да стигнат до край. Дали те ще са пастори, дали ще са някакви други религиозни групи, дали ще са някакви хора, които го правят с някакви други цели, резултатите трябва да са ясни. Защото колко пъти и във вашето студио става дума за това, че най-големия проблем, например, с ромската група е това, че децата не ходят на училище, че не са образовани, утре те не могат да отидат на пазара на труда, не могат да работят, там се ражда престъпността и така нататък. И сега, когато наистина Министерство на образованието направи и невъзможното да ги доведе в училище, учителите всяка сутрин водят тези деца, събират ги от домовете, медиатори работят с семействата им. Изведнъж за половин ден всичко това рухва. Всичко това се унищожава, заличава се. Да не говорим, нали, пак казвам, колко финанси струва на държавата.
Факт е това.
Затова е елемент от националната сигурност.
Надявам се наистина да стигне тази проверка до някакви конкретни резултати. Тъй като ни предстоят само след малко кратка пауза за реклами, да попитам тази стратегия, хайде е на трупчета, задържана, стратегията за детето. А защо все още аз поне, ако не греша, нямаме обновена, така действаща и ясно прилагана от държавата стратегия за българите в чужбина?
Ами защото последният такъв документ е от 2014 година, който така и никога не е проработил в нашата политическа, законодателна, изпълнителна, говоря за изпълнителната власт, система. Един документ, който си останал ни чудесни пожелания в една вече доста сериозен слой прах папка в нечия чекмаже, макар че е приятел от Министерски съвет 2014 година и която, за съжаление, вече е достатъчно остаряла. Тя не отговаря на обективността. Освен това, има и някои забележки към нея. Там са пропуснати цели български общности, които не е въпроса, само че не са упоменати. Но, например, част от тях не могат децата им да дойдат да учат в България със стипендии, защото те не фигурират, например, в тази стратегия. И смятам, че това е един от въпросите, в които сме обречени да имаме национален консенсус.
Да, но нищо активно не се прави, защото тук трябва проактивна.
Прави се и може би след новините ще поговорим по-надълго и на широко, защото това е много важно. Направена е една първа гигантска крачка и това е една добре функционираща, добре развита система на съботно-неделни училища в целия свят. Това е Асоциацията на българските училища и още доста други, които виреят на частен принцип, в които се учи български език, учи се българска история, българска литература, българска география, ако щете, за запазване на самосъзнанието на българските общности. Това е първата, наистина гигантска крачка, но тя е само първата и за сега последната.
И малко на възрожденски принцип, но за това ще поговорим след рекламите с вас.
Реактивно. Реактивно.
Във всяко семейство българско вече има човек или хора, които живеят извън страната. Не знам, има ли българска институция, която знае колко точно са и къде живеят българите зад граница. Факт е, че те продължават да бъдат инвеститор номер едно в България и със средствата, които част от тях изпращат тук обратно в страната. Заговорихме за нуждата от актуализация и реално, най-вече прилагане на тази стратегия за сънародниците ни зад граница. И първото логично, наистина, от което се започва е образованието.
Точно така, да. Затова аз казах малко преди паузата, че Това е най-развитата държавническа политика в момента, именно Асоциацията на българските училища зад граница, защото едно такова училище, то не е само да прибира децата за няколко часа, събота и неделя, да учат български език и да учат история или география и литература, то се превръща в един духовен център, там където го има. Около децата са учителите, около учителите и децата са родителите. Там започва да се чества всеки един български празник, там се пазят традициите, там вече започва една конкуренция, кой има по-добрия състав, фолклорен, кой има най-хубавата носия, кой има най-добрите отношения с България, най-пряката връзка. Така че затова казвам, това е много жива политика. Но тя е само първата крачка. От тук нататък трябва да помислим как да бъдат мотивирани тези деца, за да продължат по някакъв начин образованието си и респективно връзката си с България. Тъй като тези училища, те са за по-малките деца, не обхванат средния курс до края, т.е. до университетското образование. И към това се стремим в момента да има и по-големи деца, които да изучават български език. Как ще стане това? Като всяко едно дете, всички сме били деца и всички имаме деца и знаем, че когато накараш едно дете събот и неделя да ходи на едно допълнително училище, то не винаги е много щастливо от този факт. Но ако го мотивираме това, което направихме напоследък с общи усилия, най-вече с Министерство на образованието, изучаването на български език и ако то след това иска да дойде в България, да му се смята само дипломът от училището, което завършва, чуждоезиковото училище в съответната държава и само изпит по български език, да може да учи в нашите университети, това вече е една гигантска крачка напред. Разбира се, има и още едно позитивно нещо, това е, че знанието на български език в вече доста страни, най-вече Съединените американски щати, се признава като един допълнителен бонус за познаването на чужд език, в случая български, при кандидатстване в техни висши учебни заведения. Третата крачка е възстановяване с всички усилия на лекторатите по български език в водещи университети.
Това, което стана дума и в началото.
Да, това, което стана дума, защото ние сме загубили дори лектората си по български език в унгарски университети. И там това, което за мен е абсолютно необяснимо, има лекторат по македонски език, каквото и да означава това, но няма по български език. Преодоляват се стъпка по стъпка, работим много, няколко институции, буквално ръка за ръка. Наистина искам да го подчертая във вашето предаване, за да стане ясно, че тук ние сме постигнали своето национално обединение, междуинституционалното обединение, което е много важно. И външно министерство, и президентската институция, и Министерство на образованието, и МВР, когато става въпрос, нали, за неща от касаещи лични документи и така нататък. Ние искаме, нашата голяма амбиция е да върнем част от тези деца да учат в българските висши учебни заведения. Това е много съществена задача, защото...
Законови промени ли са нужни, не, за да се да има тази възможност с завършената диплома от там да кандидатства директно?
То вече е факт. То вече е факт. Вече има тази възможност. Просто до сега им беше трудно, защото не знаеха добре български език и те, когато дойдат да учат в нашите университети, се чувстват неравностойни. Трябва им време, за да научат езика както трябва. Но всичко това стъпка по стъпка го преодоляваме и го преодоляхме до голяма степен съвместно. Втората ни голяма цел, когато говорим за стратегия, то не е въпросът да напишем някакъв документ, още една прашна папка ще оставим за поколенията, а да направим действаща политика. И втората ни голяма цел е това, е да положим всички усилия, така че тези наши общности навън, независимо дали става дума за историческите диаспори, за новата ни миграция, икономическа миграция, така наречена, да пазят своята българска идентичност. Това е изключително важно. В един свят, в който понятия като суверенитет стават все по-силни, за нас е много важно тези хора да се чувстват българи. И слава Богу, това,
което
виждам...
И да не се срамуват.
Да, това, което виждам напоследък, че изчезна онази мода или мания, дайте децата ни, като сме навън, ще учат в английското или в френското училище или в немското училище и няма да си казваме, че сме българи, даже вкъщи няма да си говорим на български. Този период, смея да кажа, че в голяма степен е изличен, премина. До сега, с усилията, те трябва да чувстват заинтересоваността на държавата майка, каквато е България, че тези хора не са забравени, не са изоставени. Няма българи тук и българи там. Всички сме българи. Всички сме един народ. Всички сме една нация. Особено аз претендирам, че когато имаш история повече от 13 века, и повече от 11 века държавна структура, имаш всички основания да се чувстваш гор, че си българин. И вече третата голяма грижа на българската държава е да направи страната ни онова привлекателно, мотивиращо място, младите хора да се върнат тук. Не да се върнат като новите работещи бедни, а те няма да го направят. А да имат всички от тези условия и да видят, че една стабилна страна, член на Европейския съюз, която предлага работа, предлага кариера и предлага бъдеще. Това трябва да бъде нашата основна цел. Много мразя, като чуя някой да казва, ами след НАТО и Европейския съюз ние нямаме кауза. Как така да нямаме кауза? Това малка кауза ли?
Това може да бъде една кауза, но издигната осъзнато.
Да накараме поне част от тези, които са навън, да се върнат, защото България има нужда от мозъци. България има нужда от това да бъде модерната страна, особено пък с традициите, които имаме в сфери като високите технологии, които се признават от целия свят. Много голямо поле за работа имаме от тук нататък и аз съм доволна, че срещам разбирането и на изпълнителната, и на законодателната власт. Следващата година предвиждаме с президента Радев по негова инициатива да направим една голяма среща, за да не просто да се актуализира старата стратегия, според мен това е абсолютно невъзможно, а да се напише един нов документ, който след това да влезе в законови текстове и да
с участието на наши сънародници.
Задължително с участието на наши сънародници. Ние не можем да напишем един документ на бюрото седейки, защото разбира се, той просто няма да е работещ. Но ще се разгледат много важни въпроси от институционализирането на тези общности, защото в историческите диаспори те са признати за национални. И там съответното законодателство ги фиксира и по някакъв начин ги отразява. Докато по-новите ни общности, те нямат статут. За разлика, да речем, от полски, унгарски и прочи общности, те са неравностойни. Този въпрос също трябва да намери своето решение. Така че имаме амбицията. И аз мисля, че ще постигнем сериозни резултати. Още повече харесвам и това, с което започнахте. Че няма почти семейство, няма фамилия, в който някой
вече
да не е навън.
Вече да.
Че ние не можем да си позволим лукса да кажем, ние трябва да се грижим само за българите в България. Естествено, това не подлежи на никакво съмнение. Но трябва да погледнем и към нашите сънародници зад граница, защото там са нашите или родители, нашите деца, нашите близки. Не може България просто да каже, ами те са отишли там да устройват живота си. Това не може да бъде сериозна политика.
Като говорим обаче за българско гражданство, самосъзнание, няма как да не засегнем казуса с гражданството, даването на гражданство. Продължава ли да расте броя на новите българи и как се върви към ограничаване на така нареченото транзитно гражданство, което малко ли много ни чернеше?
Ами то продължава да създава проблеми. Доколкото разбирам, през Министерски съвет е минало едно от предложенията за отпадане на текста, който пък даваше гражданство по така наречените бързи инвестиции. Тоест, закупувате си вие там определена сума по закона държавни ценни книжа, минава ви периода на падежа, но вие не само, че си получавате лихвата и си прибирате парите от българската държава, ми бонус и едно гражданство. Абсурден текст, нали? Не зная по какви са били точно мотивите. Опитах се да прочета някои стенограми на Народното събрание, когато са приемали този текст. Така или иначе не ме убедиха в това, че е един добър европейски такава възможност за даване на гражданство, по-скоро прилича на продажба на гражданство. Но сега разбирам, че Министерския съвет е взел решение за отпадането на този текст, което е добра стъпка. Що се отнася до транзитното гражданство, това, че се издават много паспорти на граждани уж по происход.
Българи.
Да. Като тук в
трудно за удостоверяване понякога.
В никакъв случай не искам да генерализирам нещата, защото в по-голямата част от случаите те действително имат български происход и то доказан. Но става въпрос да се изключат вариантите за злоупотреби. В момента има една работна група, която работи към вице-премиера госпожа Николова, в която сме поканени ние като президентска институция и се върви към усъвременяване на закона и затваряне на всякакви вратички за корупционни практики. Ако питате мен, аз от самото начало, още от 2017 година, твърдя едно и също нещо. В началото не бях разбрана изобщо. Сега, като че ли повечето институции озряха за това, което ние предлагаме, че един от най-важните критерии, когато искаш да си българин по происход и да имаш български паспорт, това е познанието на български език. Кажете ми, как вие може да претендирате да бъдете български гражданин по происход, защото вашите деди са били българи и да не знаете една дума на български език?
Да се заложи това като категорично условие?
Няма такава практика. Няма нито една европейска държава. Специално изследване беше направено, дори не от нас, ако ние сме били заинтересовани, от Народното събрание, в което се видя, че всяка една страна, едно от най-важните, първото изискване за получаване на гражданство, това е владеенето на съответния език. Само ние сме достатъчно либерални в това отношение, но аз мисля, че сега имам голямото разбиране на всички институции, че български език трябва да бъде номер едно в критериите.
Много въпроси, вървим към финала на нашия разговор, много въпроси няма да успеем да обсъдим от ония, които будят моето лично любопитство, вярвам и това на слушателите. Идват избори, в активна кампания сме. Бъркат ли тези, които проектират някакви резултати от предстоящия местен вод върху съдбата на настоящото управление и изобщо върху процесите, които се случват в България, или задачите са ни толкова много на фона на това, за което говорихме и в европейски мащаб, че трябва да си ги следваме по конспект?
Много сложен въпрос ми задават, но аз бих ви отговорила така. Много изкушаващо за политическата класа е да пренася модела и резултата от едни избори върху това дали ще има стабилно правителство, след това или няма да има стабилно правителство. Аз ще отговоря от моя опит. Няма да има такъв веднага, такъв краткосрочен ефект. Но за това какво ще бъде бъдещето на една политическа сила за напред, естествено, че резултатите влияят. Ще ви припомня доста години назад, 99-та година, когато БСП беше почти изчезнала или зачеркната партия от много политически сили, тя се върна сериозно на политическата сцена, когато направи равен резултат на местните избори, почти с тогавашния съюз на демократичните сили. Така че сега ще зависи много и от тези резултати за това как ще се развиват политическите партии от тук нататък. Но местните избори имат едно важно преимущество. Това, че кметовете са мажоритарно избираеми. И това е добре, защото градоначалникът е много важен човек в държавата. До него, извинявайте, опира всеки. Тоест, това е първия така представител на властта, който опираш, когато имаш някакъв проблем за добро или за зло. Влиянието на политическите сили винаги се мери през общинските листи, защото там ще е ясно коя партия в каква кондиция. Единственото ми желание е да се избират кметове, които са модерни хора и които действително искат да направят от града или от областта, която ще управляват, модерна. Защото когато всички те са една съвкупност направят, това означава какво ще бъде бъдещето и на страната. Какво означава модерна? В 21 век дигиталните градове, цифровизираните градове, умните градове, работни места, адекватни на 21 век. Който предложи такава визия, аз бих гласувала за него с две ръце. И не бих гласувала за човек, който ми обяснява сутрин, обед и вечер, как видите ли, той има програма за усвояване на еврофондовете.
Въпросът е как да се реши онзи голям проблем, който е продукт на друг разговор, за дисбалансите, за това как докато едни говорят за умни градове, други се чудят как да оцеляват в общините си, но това е наистина голяма тема.
Заслужава си да поговорим някой път за това къде е българското село, не само в изборната кампания, защото то липсва. Много внимателно гледам абсолютно всички репортажи от тази кампания. Няма на всички партии. Никой не говори за това. А ние не можем да направим, ние бихме задълбочили още повече огромната ножица, разтворена ножица между градовете, особено няколко в страната, и онова, което е българското село или по-малките общини. Когато говорим за умните градове и за визиите, те включат и това как изглеждат селата в тези общини, как ще изглеждат те с областния център заедно. То всичко е един голям комплекс, защото българското село спасява България няколко пъти, а ние сега го затваряме.
Тема обаче голяма, на която тук слагаме точка за сега. Илияна Йотова, благодаря ви за това гостуване в Дарик.
Благодаря.